και οι πατέρες προβάλλουν αιώνιο παράδειγμα σαν πρίτανοι όλων των Πριτάνιων της μεγάλης θεολογίας παλιάς και κοινής διαθήκης τον Θεόπτη Μωυσή. Και το έχει γράψει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης και άλλοι πατέρες της Εκκλησίας ότι είναι παράδειγμα και υποτύπωση παντός Ορθοδόξου η πολιτεία αυτού του μεγάλου ανθρώπου του Θεού, του Μωυσέως. Και πραγματικά ο Θεόπτης Μωυσής έζησε κατά αυτόν τον τρόπο που η πολιτεία του είναι πολύ θαυμαστή. Στα 120 έτη που έζησε επί της γης, αν θυμάμαι καλά, έζησε από το 1689 μέχρι το 1569. Σε αυτό το διάστημα κυμαίνεται η πολιτεία του. Διαιρείται ο τρόπος της ζωής του, όχι μόνο τα χρόνια, και ο τρόπος της ζωής του σε τρία μέρη. Στα πρώτα 40 χρόνια σπούδασε όλη την κοσμική σοφία της Αιγύπτου. Βέβαια και των Εβραίων μέσω της μητρός του Ιωχαβέτ που τον γαλακτοτροφώθησε και τον μεγάλωσε και του δίδαξε πάρα πολλά πράγματα τα οποία σαν εφιέστατος Εβραίος και σαν σκεύος εκλεκτό το κατάλληλο ήταν ο πιο μεγαλοφυής θα λέγαμε, ο πιο έξυπνος θα λέγαμε στα πνευματικά και στα γήινα. Οπότε είχε πάρει όλη την πλήρη σοφία της εποχής εκείνης και σαν δεκτικό σκεύος είχε προετοιμαστεί να είναι άρτια μορφωμένος στην κοσμική τη γνώση. Το ίδιο κάνουν οι πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι μαθαίνουν την γλώσσα μας στο βαθμό που ο Θεός τους χαρίζει για να μπορέσουν στη συνέχεια να καταλάβουν βαθύτερα το Ευαγγέλιο. Μόνο ότι είναι διατυπωμένο στην κοινή ελληνική που είναι κάπως απλή η διατύπωση. Τα αρχαία ελληνικά και τα βαθιά που ζήτουν και τα αμερικά είναι πιο δυσνόητα και δύσκολο διατύπωτα. Αλλά δεν τα συγκρίνω με αυτόν τον τρόπο. Αυτά είναι προϊόντα της νοήσεως των ανθρώπων. Είτε δεν καταλάβουμε, είτε δεν τα καταλάβουμε, δεν είναι θέμα σωτηρίας. Χρειάζονται, αλλά δεν είναι θέμα σωτηρίας. Το Ευαγγέλιο είναι θέμα σωτηρίας και θεογνωσίας και φωτισμού και χάριτος. Είμαστε υποχρεωμένοι όλοι μας να διεισδύσουμε στο βάθος όσο μπορούμε σιγά σιγά, διότι από εκεί αντλείται η ζωή αιώνιος. Η κάθε λέξη, όταν ιερουργείται στο Ευαγγέλιο μέσα, όταν αναγεννώσει το Ευαγγέλιο, η κάθε λέξη, ενώ τη διαβάσαμε πολλές φορές, μπορεί ξαφνικά στην ώρα της λειτουργίας να έρθει σαν αστραπή, σαν βολίδα, σαν λαμπιδόνα μέσα στο νου και να σου ανακοινήσει κάτι και να σου εμβάλλει μέσα θείο νόημα και να σκεφτεί κανείς, κοίταξε, δεν το είχα σκεφτεί ποτέ στη ζωή μου έτσι. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και τότε είναι μία αποκάλυψη και μία εμπειρία που γίνεται εκείνη την ώρα. Δεν προετοιμάστηκε κανείς, δεν το ήξερε ίσως και δεν το περίμενε. Έρχεται ευνηδίως, το οποίο στη συνέχεια μετά το συζητάει, το συγκρίνει για να το κατοχυρώσει, το μελετάει στα κείμενα και διαπιστώνει πως πραγματικά είναι κοινή η γνώση. Συμφωνούν άπαντες πως έτσι ακριβώς εννοείται και ερμηνεύεται αυτό το πράγμα και δόθηκε εκείνη την ώρα. Είναι μια εμπειρία. Γι' αυτό λέγουν οι πατέρες, όταν αναγνώσετε το Άγιον Ευαγγέλιο, ακόμη και οι ουράνιοι άγγελοι σιωπούν για να ακούσουν τι θα πει ο Κύριος. Έλεγε ένας, μα ξέρουμε λέει τι θα πει και το έχω διαβάσει πολλές φορές το Ευαγγέλιο. Ναι, με την έννοια που εννοείς, το έχουμε διαβάσει όλοι. Το έχουμε διαβάσει, και το έχουμε ξαναδιαβάσει και το έχουμε προσθέσει. Αλλά δεν το ζητούμενο αυτό, δεν είναι γνώσεις. Να κάνει κανείς επίδειξη τι γνωρίζει και τι δεν γνωρίζει. Κανείς δεν γνωρίζει τι θα πει ο Κύριος, τι θα αποκαλύψει ο Κύριος στον κάθε νου εκείνη την ώρα που ο Λόγος του Θεού ιερουργείται. Πάντοτε αυτό το πράγμα είναι σαν εμπειρία, αλλά κυρίως όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία και ετοιμαζόμαστε για την Θεία Σφαγή και θα αναγνωστεί το Ευαγγέλιο. Είπε ο Κύριος, σταματούν οι πάντες, ομιλεί ο Χριστός και δανείζεται απλώς τις γλώσσες των λειτουργών, του διακόνου, του αιρέως ή του επισκόπου αν θα λειτουργήσει μόνος του. Και ο Κύριος καθώς ομιλεί αποκαλύπτεται, αυτό αποκαλύπτεται καλύτερα. Και είναι όλοι που λέμε με κομμένη την ανάσα παρακολουθώντας τι θα μάθουν κάθε φορά καινούριο. Ενώ λέγεται το ίδιο κείμενο, ασταμάτητα, εις αιώνας αιώνων, κάθε φορά και στην κάθε λέξη, όχι μόνο στις υπόλοιπες προτάσεις, κάτι καινούριο πρέπει να μάθει κανείς. Τότε θα είναι υπέραν αποδομένος και χαρούμενος ότι πήρε το μισθό του. Προετοιμάστηκε, νίστεψε, αγρύπνησε, να έκλαψε, να έκανε μετάνοιες, να παρακάλεσε. Τόσους καημούς και πόνους έχουμε όλοι μας και δυσκολίες. Αλλά κυρίως κάτι ζητούμε, κάτι το ιδιαίτερο από τη Θεία Λειτουργία να μας δοθεί, που να έχουμε μια όρεξη και για την επόμενη Θεία Λειτουργία και την μεθεπόμενη και πάντοτε. Αυτό μας συντηρεί και μεταξύ μας, αλλά μας κρατεί και σε μια ευλάβεια και σε ένα σεβασμό και σε ένα ιερό δέος στις μεγάλες αυτές ακολουθίες. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η μυστικότητα στη Θεία Λειτουργία, αυτή η εγγνώση και η επιγνώση σιωπή όταν τριστουργεί τη Θεία Λειτουργία. Διότι κανείς προσπαθεί να βιώσει εσωτερικά μέσα αυτή τη χάρη και ίσως και την αποκάλυψη και την εμπειρία. Και λοιπόν στα πρώτα 40 χρόνια διδάχθηκε πάρα πολύ καλά και λοιπόν εξειδίκευσε τον εγκέφαλό του, το νου του και αποτύπωσε όλη την κοσμική σοφία. Αυτό θα τον βοηθήσει στη συνέχεια στην καταγραφή του κειμένου της Πεντατεύχου. Είναι ο παλιότερος συγγραφεύς, ο οποίος όχι απλώς χρονικά ο παλιότερος, αλλά είναι και ο πρώτος και μοναδικός που γράφει Αποκάλυψη. Αποκάλυψη Θεού. Παλαιότερα δεν έχουμε κανέναν. Δεν θα κοιτάξουμε πόσο χιλιάδων χρόνων είναι το τάδε. Δεν συγκρίνονται έτσι, αλλά ποιος είναι ο πρώτος που αποκαλύπτει τον Θεό γραπτός επί της γης. Ένα φοβερό πράγμα. Τι εμπειρία είχε. Και αφού γίνεται το γεγονός εκεί που επάτεξε εκεί τον Αιγύπτιο και τον έδαψε στην άμμο και τον απείλησε ο Φαρό, ο Ραμσής ο δεύτερος, να τον φωνεύσει και αυτόν, έφυγε και πήγε στην έρημο όπως γνωρίζουμε και εκεί παραμένει αφού πανδέθηκε σε φόρα του Ιωθόρ και επέκτησε και τέκνα, παραμένει άλλα 40 έτη και γίνεται ογδοικοντούτης, παρακαλώ. Εδώ είναι το μεγάλο μυστήριο. Σε αυτά τα 40 έτη τι έκαμνε? Πολλοί θα λέγανε ήταν βοσκός. Μα αυτό είναι το απλό πράγμα. Κάποια εργασία κανείς θα κάνει. Αλλά ήταν ερημίτης, παντρεμένος με παιδιά. Έζησε τόσο αγνή και καθαρή ζωή, σαν να ήταν όχι απλώς αντίποντος και παρθένος και κάτι παραπάνω. Σε αυτά τα 40 έτη έφτασε στα μεγαλύτερα μυστήρια της προσευχής, ασκητεύων και προσευχόμενος και δακρυρών. Και γίνεται 80 ετών. Είναι αρκετά χρόνια στα, είναι το 1/3 της ζωής του. Αρκετά τα 40 χρόνια κανείς για να φτάσει στην εμπειρία για έναν Μωυσή του 16ου και 15ου αιώνα π.Χ. να είναι πλέον όριμος και όψιμος να δει τον άκτιστο φως, τον άκτιστο φωτισμό να τον δει. Γι' αυτό πρωτογνωρίζει τον άκτιστο φωτισμό σε ηλικία 80 ετών. Ασκήτευσε πολλά χρόνια και βλέπετε για ένα τέτοιο άνθρωπο το Θεό, ο Θεός τον δοκιμάζει, τον παιδαγωγεί χρόνους πολλούς, μα και αυτός δεν υποχωρεί καθόλου. Έχει δει αρίστη βιολογική ιατρική υγεία και αυτό τον βοήθησε πάρα πολύ στο να κάνει την ανάλογη άσκηση, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα όλα, αλλά εκ της εμπειρίας των πατέρων που είναι κοινές εμπειρίες γίνεται αντιληπτό ότι κανείς για να φτάσει σε αυτά τα μεγάλα μέτρα πρέπει να προηγηθεί πολύ προσευχή, πολύ δάκρυ, πολύ νηστεία και πολλές αγρυπνίες. Και όλα τα 40 χρόνια τα ξόδεψε κατά αυτόν τον τρόπο. Δεν έχει κανένα βιβλίο να διαβάσει και διαβάζει από το βιβλίο του ουρανού. Στον ένα στο ουρανό δεν, πώς θα το πούμε, δεν φαντάζεται βλέποντας τα αστεράκια με νοσερά φαντασία, αλλά διεισδύει μέσα από αυτούς τους γαλαξίες στο δημιουργό και μάλιστα έχει εμπειρίες και αποκαλύψεις. Και έτσι λοιπόν σε ηλικία 80 ετών γίνεται δεκτικός του πρώτου ακτίστου φωτισμού στο χορύφ, που βλέπει το άκτιστο φως το οποίο να περιβάλλει μία βάτο και λέγει βλέπω μία βάτο να λάμπει, να καταβγάζεται με το άκτιστο φως, το οποίο φυσικά αυτός ο φωτισμός δεν ξοδεύει, δεν χαλάει την δημιουργία, γι' αυτό καίγεται και δεν κατακαίγεται, δηλαδή δεν δαπανά την ύλη, δεν προσβάλλει την ύλη. Δεν είναι ηλική φωτιά να κάψει, Αυτό είναι μόνο φως που φωτίζει. Αλλά δεν μπορεί να το δει κανένα άλλο μάτι. Θα το δει το μάτι που είναι δεικτικό, που έκανε τις ανάγκες προπονήσεις, χρόνους πολλούς. Είναι όψιμος καρπός και εμπειρία. 40 χρόνια στην άσκηση και 40 χρόνια μελέτη, δεν είναι και λίγα χρόνια, ένας παππούς κατάλευκος, ο γδοικοντούτης, και τότε γίνεται δεκτικός δια πρώτην φορά στη ζωή του. Έκτοτε ζει άλλα 40 χρόνια και γίνεται 120 ετών και αυτή η εμπειρία του φωτισμού το συνοδεύει συνεχώς. Και μάλιστα επί το τρανότερον, να αυξάνει και να αυξάνει και να αυξάνει η εμπειρία και ο φωτισμός του, οπότε το μεταφράζουμε «οι σάλπιγγες ηχούν τρανότερα». Μήπως έχουμε σάλπιγγες στον Ελλάδο. Πρέπει κάπως να γραφούν αυτά, είναι μυστικά κλειδιά, κωδικοί, τα οποία αποκρυπτογραφούν και αποκαλύπτουν τις εμπειρίες των πατέρων. Ψάχνουν και αυτοί να γράψουν, να μεταφράσουν τις εμπειρίες τους και να τα σκεπάσουν, να τα αποκαλύψουν όπως εν παραβολές, όπως ο Κύριος, ώστε άλλος να τα διαβάζει και να μην καταλαβαίνει και καμιά φορά να τα παρερμηνεύει και να εκτροχιάζεται και ούτε που καταλαβαίνει, και ελάχιστοι να το καταλαβαίνουν ότι εδώ κάτι βαθύτερο κρύβεται. Δεν μπορεί να είναι σάλπιγγες, δηλαδή τι είδους σάλπιγγες είναι αυτές, μήπως κάτι άλλο κρύβει. Όταν βγαίνει καπνός εκεί στο Σινά, μήπως είναι κανένα ενεργό ηφαίστειο, μήπως κάπως έτσι γίνεται. Και να το κάνουμε για κανένα κινηματογραφικό μεμπόλιο και φαντασία. Και πηγαίνει κάπου αλλού το θέμα. Οπότε δίνεται την εντύπωση πως ο Θεός είναι κάπως σαν τρομερός μπαμπούλας. Αστραπές και φοντές και 10 νύχτες σεισμού. Τι είδος καπνός. Κτιστός καπνός, άκτιστος καπνός. Τι είδος φωτιά είναι αυτή, κτιστή, άκτιστη. Τι καίγεται εκεί πέρα αφού δεν υπάρχουν καθόλου δέντρα. Από πού. Τι είδους είναι αυτά τα πράγματα. Όσοι έχουν πάει, ο Γιώργος έχει πάει πολλές φορές, εμείς δεν ξέρουμε αυτά τα πράγματα, εσύ θα μας πεις. Υπάρχουν αυτά τα πράγματα και τότε ακόμη πιο πολύ. Ίσως τώρα κάποιοι Αμερικάνοι να βάλανε. Ούτε και τη σιγιά συγκρίνηση υπήρχε ακόμη, τίποτα, ήταν τελείως όλα βράχια. Και όμως όλα αυτά είναι άκτιστος φωτισμός με πολλές πολλές μορφές και ποικιλίες για να το αντιληφθούν και οι κατώτεροι. Η κοντά στο Μωυσή που είναι ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Αυτοί οι δυο ήταν οι μόνοι από την παλιά φρουρά που εξήλθανε και επέζησαν και αξιώθησαν να εισέλθουν και μάλιστα ενδότερα του Ιορδάνου ποταμού, αφού κοιμήθηκε στο όρος Ναβάβ ο Θεόπτης Μωυσής. Λοιπόν, αυτοί έπρεπε να έχουν την κατώτερη εμπειρία, την πολύ κατώτερη, τα προεόρτια. Στον εξονάθηκα δηλαδή. Άλλο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα το Αγίου ο Μωυσής και άλλοι είναι στον εξονάθηκα. Ο Ιησούς του Ναβί και ο Χάλευ. Έχουν και αυτές άλλες εμπειρίες. Αργότερα θα αυξηθούν και αυτών οι εμπειρίες. Και λοιπόν σε αυτά τα υπόλοιπα 40 χρόνια οι εμπειρίες του ήταν πάρα πολλές που δεν μπορούν να καταγραφούν σε κανένα βιβλίο και δεν έχουν καταγραφεί. Διότι ο τρόπος της ζωής του, το να ποιμάνει εκείνον το σκληρό λαό, το να περίπτουν το στην καρδία και τη σωσή, ήταν πάρα πολύ δύσκολο διακόνημα για έναν γέροντα, βιολογικά. Όσο και υγιής να ήταν, όσο και πράος να ήταν, δηλαδή 40 χρόνια συνεχώς, και να βληθούν όλοι οι παλιοί μέσα στην έρημο, να ταφούν όλοι, εξήλθε ένας μεγάλος στρατός και να το στάπτουν έναν, δηλαδή να ελευθερωθούν όλοι με την ελπίδα σε λίγο διάστημα να εισέλθουν όλες γη της επαγγελίας για τις αμαρτίες τους, να τους στάπτουν όλους. Είναι δηλαδή δραματική αυτή η σκηνή, να τη βιώσει κανείς, γιατί και δεν ξέραμε ότι θα ήταν και 40 χρόνια, εμείς το λέμε γιατί είναι τελεσμένο το γεγονός χρονικά, αλλά το ότι ήταν μια ασύλληπτη κατάσταση, μια κατάσταση που χρονικά πότε θα τελειώσει. Θεέ μου, πότε θα τελειώσει αυτή η περιπλάνηση. Πάρα πολλά είναι τα χρόνια, μια ολόκληρη ζωή. Στο γύρο του κόσμου θα κάνουμε, πού θα πάμε. Δίπλα είναι. Κανείς να βαδίσει σήμερα, πόσο θα κάνει. Πολύ μικρό το διάστημα είναι. Και αυτοί είναι σκληραγωγημένοι άνθρωποι, δεν ήταν μικρά παιδάκια. Κατήχαν, ας πούμε, την αντικειμενία, έπρεπε να βαδίσουν γερά. Αλλά έπρεπε να υποστούν τις δοκιμασίες. Δεν ήταν δεκτικοί μεγαλύτερας εμπειρίας. Θα μπορούσαν με τέτοιον δάσκαλο, όπως λέμε και γέροντα, που είχαν την εποχή εκείνη να φτάσουν σε πολύ μεγάλα μέτρα, αλλά όμως προτίμησαν να βληθούν εις την έρημο. Όμως η προσευχή του Μωυσέως ήταν έτσι στον Θεό, που είπε στον Θεό: «Θεέ μου, εφόσον για τις αμαρτίες τους θα πεθάνουν όλοι ακόμη και εγώ, τουλάχιστον ας πεθάνουμε για τις αμαρτίες μας». Να είναι ευλογημένο, εσύ το αποφάσισες. Αλλά να μην πεθάνουμε με τις αμαρτίες μας μαζί. Συγχώρεσέ τους. Αλλιώς διέγραψέ με και εμένα. Εκ βίβλου ζωής που με έγραψες. Τώρα τι θα γίνει? Να τον διαγράψει? Μα αυτός είναι ο συγητής. Αυτός θα μας βγάλει τα βιβλία. Να έχουμε και εμείς βιβλία. Είναι ο πρώτος τώρα. Και αυτός να διαγραφεί τι? Και λοιπόν απέθαναν εν τη ερήμο άπαντες δια τας αμαρτίας των, αλλά οχή με τας αμαρτίας των, ευχές και πρισβείες του γέροντος αυτών Μωυσέως του Θεόπτου. Είναι πολύ σημαντικό η προσευχή αυτού του ανθρώπου του Θεού. Αυτό που ζήτησε τελικά με την άπειρη αγάπη για αυτόν τον σκληρό λαό που ήταν αχάριστος και αγνώμων, τελικά το πέτυχε. Όμως και η συγχώρηση δόθηκε και ο κανόνας δόθηκε. Δεν μειώθηκε καθόλου ο κανόνας. Ήταν ολόκληρος. Μόνο η άφεση των αμαρτιών. Βέβαια δεν είχαμε άφεση αμαρτιών με την έννοια της Ορθοδόξου ενίας, αφού δεν έχουμε την άφεση του Χριστού, αλλά είναι μια σχετική έννοια. Δηλαδή γίνονται δεκτές οι προσευχές στον δούλο του. Θα τακτοποιηθούν αυτά όταν ο Χριστός κατεβεί στον Άδη. Θα ολοκληρωθούν αυτές οι μετάνοιες και θα συγχωρηθούν. Εκεί τελειοποιούνται τα πάντα. Και λοιπόν οι πατέρες λέγουν ότι στα πρώτα 40 χρόνια της ερήμου, δηλαδή από 40 έως 80 ετών, σπουδάζει κανείς την καταφατική θεολογία. Σπουδάζει και μελετά, σπουδάζει και μελετά. Συγχρόνως δε αγνίζων σώμα και ψυχή και νηστεύων και προσευχόμενος. Και μάλιστα, αν όχι αδιαλείπτως, προσευχόμενος. Διάγων πυκνή μυστηριακή ζωή. Πυκνή μυστηριακή ζωή. Η νηστεία και η προσευχή θα είναι σύζυγος του ανθρώπου που είναι κοντά σε αυτά τα βιβλία λόγω της ιδιότητος. Διαφορετικά μπορεί ο νους να εκτροχιαστεί, διότι είναι συμπυκνωμένοι χάρις και απαιτούνται πολλές πνευματικές προϋποθέσεις και ο άνθρωπος δεν θα αντέξει. Για να τρώμε γερά φαγητά πρέπει να έχουμε πολύ γερά στομάχια. Δεν μπορεί το αδυνατό στομάχι. Εγώ δεν μπορώ να φάω τα καλαμπάρια. Είναι αδυνατό στομάχι μου. Τι θα κάνει? Δεν τα τρώω. Ένα πολύ απλό. Όλος δεν μπορεί να φάει για τους γίγαντες, φασόλες και τα λοιπά. Θα είναι ευλογημένο. Δεν θα μείνει κανείς. Κάτι θα μείνει. Κάτι θα βρεθεί να φάει. Κάτι θα μείνει. Μόνο της θείας κοινωνίας θα μυστηριθεί του Ιωνίου Άρτου. Αυτό είναι το ζητούμενο. Τα υπόλοιπα τακτοποιούνται. Έτσι ή αλλιώς. Λοιπόν, 40 χρόνια δεν είναι πολλά ή λίγα κανείς να φτάσει σε ένα σημείο να καθαριστεί και να αγνιστεί με την άσκηση που έκανε όπως ο Θεόπτης Μωυσής στο σώμα και στην ψυχή και μετά είναι έτοιμος για τη δευτέρα φάση της θεολογίας που είναι θεογνωσία εμπειρική από 80 έως 120. Είναι που λέμε η πρώτη εμπειρία ποια θα είναι. Η δαιμονική θα είναι συνήθως και στους πατέρες. Η πρώτη εμπειρία με τον άλλο κόσμο είναι συνήθως δαιμονική. Συνήθως δαιμονική. Δεν είναι δόγμα αυτό που λέγω απόλυτο, αλλά συνήθως κατά 80-90% των περισσότερων και λαϊκών και κληρικών και μοναχών είναι δαιμονική. Ένα παράδειγμα επιτόπου αυτή τη στιγμή να σας το πω. Ήταν ένα παιδάκι, το είπα σε μερικούς ακόμη. Δεν πίστευε καθόλου στην ύπαρξη των δαιμόνων. Και ήταν ευλαβέστατος. Πώς ενδιάζεται αυτή πολύ ευλάβεια και πίστευε να μην πιστεύει στην ύπαρξη των δαιμόνων? Και είχε μάθει να προσεύχεται τη νύχτα με σκοτεινά. Εκεί ούτε είχε φως, ούτε είχε καντιλάκι, ούτε τίποτα. Λοιπόν, διαπιστώσες ο δαίμον πως δεν τον παραδέχεται και δεν τον πιστεύει και βλέποντας ο Θεός πως αυτό το πράγμα θα τον εξοκύλει παντελώς, τι παραχωρεί στη θεία του παιδαγωγική. Ένα βράδυ τρώει ένα γερό χαστούκι και ακούει και ψυχές δαιμονικές. Λοιπόν, όλη η νύχτα που την έβγαλε να είναι σαν φύλλο τρεμάμενο από το φόβο και τον δρόμο. Με κομμένη την ανάσα, πότε να ξημερωθεί κανείς. Και ξέρετε, αυτός ο φόβος κοκαλώνει και το σώμα. Δεν μπορείς να κινηθείς από τον φόβο της εμπειρίας της δαιμονικής. γερό χαστούκι. Πολύ γερό χαστούκι. Το παρομοιάζει με το χαστούκι που είχε δώσει ο Άγιος Νικόλαος στον Άρη. Το έδωσε και κατάλαβε. Τόσο γερό που εσύστη ο τόπος. Και άλλοι επίσκοποι εκεί πέρα σκανδαλίστηκαν και λέγανε τον βασιλέα, μεγαλειότατε λέει, είπαν οι πατέρες, άμα χτυπεί κάποιος με τον βασιλέα, να τον βάζουμε στη φυλακή ακόμη και να τον καταδικάζουμε και σε θάνατο. Έτσι λέγουν οι νόμοι κοσμικοί. Γιατί δεν τον βάλαν και στη φυλακή. Και έγινε και το θαύμα το γνωστό. Και έτσι λοιπόν, από εκείνη την εμπειρία του ραπίσματος, του δαιμονικού, όχι απλώς πιστεύει, και τώρα έχει φτάσει σε αρκετά μεγάλα μέτρα και είναι λαϊκός και πιστεύει, όμως παρέμεινε αυτή η οσμή για μεγάλο χρονικό διάστημα και έχει και ένα ελαφρώς σημάδι σαν είδος λέπρας. Η δε οσμή που ήταν για μεγάλο διάστημα στις μύτες του, τις πνευματικές, και το καταλαβαίνανε και ελάχιστοι που είχαν ανάλογη εμπειρία, ήταν οσμή θιαφιού. Το θιάφι έχει μια αποπνικτική οσμή πολλές φορές σαν κουλούβιο αυγό λένε. Κάπως. Όταν όμως, φανταστείτε, έβρεξε από τον ουρανό ο Θεός θιάφι, χιόνισε δηλαδή θιάφι. Φανταστείτε τώρα στην Πεντάπολη. Να χιονίσει κάνα δυο μέτρα θιάφι, όπως το χιόνι. Απολά, αμέσως με την οσμή την άσχημη, όλοι κλείστηκαν μέσα στα σπιτάκια τους. Λένε, κύμα είναι, θα περάσει. Μα χιόνισε για τα καλά το θιάφι. Και οι πρώτες δεν ανοίγαν καθόλου. Τη σκέπασε. Μετά πέσαν και μερικές αστραπές, άναψε και αυτό το πράγμα και είχαμε μερικούς χιλιάδες βαθμούς Κελσίου. Τι να ζήσει εκεί μέσα. Και τα πετρώματα κατεκάησαν και λιώσαν και φτάσαμε κάπου 365 υπό την επιφάνεια της θαλάσσης. Λοιπόν, μου κάνει πολύ εντύπωση γιατί να ρίξει πυρ και θείον. Για το θείον το θέμα είναι. Διότι το θείον έχει μια οσμή και φαίνεται και οι δαίμονες αρέσκονται σε μερικές είδος, σε μερικές δυσοσμίες. Αυτές δεν ξέρω πόσες έχουν επιλέξει. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά είναι κατά προσέγγιση, σχετική κατά προσέγγιση, σχετική προσέγγιση με το θιάφι. Δεν είναι ακριβώς θιάφι, αλλά κάπως έτσι παρομοιάζεται. Γι' αυτό λοιπόν αυτή η οσμή είναι του εχθρού. Εμείς δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια ο Χριστός μας θα μας χαρίσει επί της γης, αλλά εκτός από τις μελέτες μας στο Άγιο Ευαγγέλιο και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη και στα πατερικά κείμενα, που πρέπει να είναι ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στη ζωή μας, διότι ευαρεστείται ο Χριστός που λέει να νικείται ο πλουσίος ο Λόγος του Θεού μέσα και να κατατρυφήσει κανείς εις τα του Κυρίου του, να κατατρυφήσει μέσα. Παράλληλα και το πιο μεγάλο διάστημα της ζωής μας να είναι χρησιμοποιούμενο να εξοδευτεί στην προσευχή και στην αγρυπνία και στην προσευχή. Προσευχή βέβαια υπολογίζονται και οι ακολουθίες που κάνουμε μέσα στο ναό, τουλάχιστον εμείς που έχουμε αρκετές ώρες μέσα στις ακολουθίες καθημερινώς και πολλές φορές και περισσότερες ώρες, είναι ένα πολύ υπολογίσιμο χρονικό διάστημα στο να κάνει κανείς προπόνηση στην ωραία προσευχή. Υπήρξαν πολλοί και σήμερα υπάρχουν που κάνουν πολλά κομποσχήνια, άλλοι τα καταμετρούν, άλλοι δεν τα καταμετρούν, περίπου υπολογίζουν με τις ώρες πόσες προσευχές μπορούν να επιτελέσουν σε μια πλήρη ακολουθία εσπερινού, παρεκκλήσεως, αποδείπνου, του όρθου, της λειτουργίας, ακόμη και ιδιωτικός, όταν κάνουν στο κελί τους ή στο δωμάτιό τους έξω τις προσευχές αυτές. Και όπως είπα στην αρχή, είναι ο πλουτιμότερος χρόνος επί της γης για τον οποίο επενδύει κανείς εις χρυσόν πνευματικό. Όταν είπε ο Χριστός «θησαυρίζεται θησαυρούς εν ουρανείς», κυρίως λέγει «κρούεται τη βασιλεία των ουρανών με το όνομά μου» και αυτές οι προσευχές όχι απλώς δεν θα χαθούν ποτέ, αλλά σας χρεωστώ αυτές τις προσευχές. Είναι σαν γραμμάτια να μας τα εξοφλήσει με πνεύμα Άγιον. Και πραγματικά είπαν οι νεότεροι πατέρες, σε κάθε Κύριε Ιησού Χριστέ για του Θεού ελαϊσόμε, ή και περισσότερες λέξεις ή και λιγότερες, ο Χριστός απαντά ενδόμηχα «Ιεέ μου, αφέονται σε οι αμαρτίες σου», και στη συνέχεια ακολουθεί και η λήψη του Αγίου Πνεύματος. Σαν μικρό δώρο, ενισχυτικό για τις επόμενες προσευχές, τις μεθεπόμενες προσευχές. Ο εχθρός καραδοκάτορα παρακολουθεί. Πότε να δοθεί μια ευκαιρία να διεισδύσει σαν παράσιτο, να βραχυκυκλώσει, να του πάρει την κατάσταση και αρχίσει το σφυροκόπημα με τους λογισμούς όλες τις κλίμακες που γνωρίζουμε. Όλες τις κλίμακες. Και είναι ο άσπονδος εχθρός της προσευχής. Κανείς δεν βλάπτει τόσο πολύ από την προσευχή παρά μόνο ο εχθρός. Και ξέρετε, κέρια βλάπτεται στην καρδιά του. Είναι σαν να σφάζουμε την καρδιά του. Γι' αυτό και πολλές φορές δεχόμεθα έτσι τις μεγαλύτερες δυσκολίες και πιέσεις και πολέμους εν ώρα προσευχής. Υπήρξαν μεγάλοι αγωνιστές που είχαν φτάσει σε μεγάλα μέτρα και εν ώρα προσωπικής προσευχής δέχθηκαν επιθέσεις δαιμονικές και αποκτήσαν φόβο μέγαν. Φοβήθηκαν πάρα πολύ. Πια δεν μπορεί να προσεύχονται πια μόνοι τους ή στα σκοτεινά θέλουν λίγο παραπάνω φως. Μια σχετική παρηγορία μέχρι να το περάσει το διάστημα αυτό. Δεν είναι εύκολο. Άλλοι πάλι δεν μπορούν να κοιμηθούν τελείως μόνοι τους. Είναι αδύνατον, έχουν φόβο. Δαιμονοφοβία είναι αυτό. Και όχι νοσερή και πραγματική. Κάτι γνωρίζει, κάτι του συμβαίνει. Πρέπει λοιπόν να δέχονται κάποια ασφάλεια, κάποιον άνθρωπο, να έχουν κάποιο κοντά τους, έστω στο διπλανό δωμάτιο, έστω στο επάνω όροφο, να αισθάνονται ότι δεν είναι τελείως μόνοι τους. Δηλαδή αυτοί δεν μπορούν να γίνουν ασκητές και ερημίτες. Έχουμε και πάρα πολλούς λαϊκούς που μένουν μόνοι τους, χρόνια πολλά. Έτσι δεν είναι, για πολλούς λόγους. Κάποιος είναι χείρος, κάποια είναι χείρα, κάποιο είναι γεροντάκι μόνος ή και νεότερος. Για πολλούς λόγους, μένουν μόνοι τους, χρόνια πολλά. Τι συμβαίνει με αυτές τις ψυχές, πώς προσεύχονται, δεν νιώθουν αλλοιώσεις, δεν νιώθουν πολέμους ή δεν προσεύχονται, δεν είναι δυνατόν κανείς να αντέξει χωρίς προσευχή. Βλέπετε ότι ο Θεός δίνει με ένα μυστικό τρόπο προσευχής. Η μητέρα μου, από ένα παράδειγμα, όχι πως ήταν άνθρωπος σπουδαίος, δεν ήταν ένας απλός άνθρωπος ήταν, αλλά παρέμεινε 27 χρόνια μόνη της. Σαν χείρα, πολλά χρόνια. 27 χρόνια δεν είναι λίγα. Πώς να παρηγορηθεί αυτός ο άνθρωπος? Χωρίς προσευχή ήταν αδύνατον. Ευτυχώς έμαθε τον κομμωσία, άρχισε να προσεύχεται, και ήταν το μόνο που την έκανε να αντέξει τόσα χρόνια. Τώρα κοιμήθηκε, τελείωσε αυτή η υπόθεση. Δεν μπορεί λοιπόν κανείς να αντέξει χωρίς προσευχή και είναι παρήγορο που αυτό είναι σαν βάλσαμο μέσα στις ψυχές σου. Ξέρω αν υπάρχει καμιά απορία ή καμιά διαφωνία, κάτι, αν και παρήλθα βέβαια η ώρα.
Ο χειρισμός στο κομποσχήν, γέροντα. Ο χειρισμός στο κομποσχήν, κρατάμε πολύ κομποσχήν στα χέρια χωρίς να ξέρουμε τι κάνουμε. Τώρα που επαναφέρω το κομποσχήν.
Από το τίποτα ας το κρατάμε. Από το τίποτα. Βέβαια δεν το κρατάμε επιδεικτικά, όπως οι παντρεμένοι φορούν το δαχτυλίδι τους, έτσι δεν είναι? Είναι υποχρεωμένοι να το φορούν όλοι. Γιατί? Γιατί είναι υποχρεωμένοι? Δεν είναι επίδειξη το δαχτυλίδι του γάμου. Είναι σύμβολο το οποίο η Εκκλησία ευλόγησε. Είναι το μόνο χρυσό που ευλογεί. Τα άλλα δεν τα ευλογούμε. Ας πούμε αν φοράμε άλλα δαχτυλίδια παραπάνω από το κανονικό, έτσι δεν είναι? Δεν χρειάζονται. Ποιος ο λόγος? Ένα, φτάνει. Ή θα φοράμε και θα είναι κανείς παντρεμένος, ή θα φοράμε και θα είναι ελεύθερος. Ένα ιερό πράγμα. Λοιπόν, αυτό είναι ομολογία, έτσι δεν είναι? Ότι είναι νυφευμένος. Ομολογεί τη χάρη που έχει και τον ασφαλίζει. Και λοιπόν και το κομοσχοινάκι δεν είναι μια μορφή επιδείξεως αυτοπροβολής. Είναι ένα βοηθητικό το οποίο όντως βοηθεί και εμάς, βοηθεί και τον άλλον όμως. Βλάπτει και τον εχθρό. Και επειδή το βλάπτει τον εχθρό, άσχετα αν προσευχόμαστε ή δεν προσευχόμαστε, μόνο που το κρατούμε, τον κάνει και αηδιάζει. Πώς το καταλαβαίνουμε? Μα βάζει πολλούς λογισμούς κατά του κομποσχοινιού. Είναι του εχθρού αυτά ζυζάνια. Οι λογισμοί κατά του κομποσχοινιού. Θυμάμαι ένα παιδάκι πήγε στο στρατό. Το βλέπει ένας λοχαγός και λέει: τι είναι αυτό ρε που φοράς στο χέρι? Πέταξε το κάτω. Κόψε το αμέσως, λέει. Όχι, του λέει, δεν το κόβω. Και του δίνει ένα χαστούκι ο λοχαγός. Του λέει ο φαντάρος, λέει, θα σου δώνα και εγώ δύο, Αλλά με απαγορεύει το Ευαγγέλιο. Να δεις, λέει, τι θα γίνει εδώ μέσα. Επίδειξη δυνάμεως θα κάνουμε τώρα. Αυτό είναι ιερό πράγμα για μένα. Και εσένα δεν σε απασχολεί, είναι δικό σου θέμα. Δεν είσαι ένα τέρας μου επειδή είμαστε στο στρατό τώρα. Μην το παίζουμε εξουσίες εδώ μέσα. Ο καθένας θα κάνει χρήση της ιδιότητός του για να αναπαύσει τους άλλους, να βοηθήσει τους άλλους. Αν το παίρνουν εξουσιαστικά, θα γίνουμε μισητά πρόσωπα. Και θα περάσει ο χρόνος και θα αλλάξουν νεολογίες και μετά να δείτε για αντιπίθεση. Γιατί είναι εμπάθεια. Πρέπει ο καθένας με την ιδιότητα που φέρει να τους αναπάει, να τους κερδίσει όλους. Ή δυνατόν. Τότε ο άνθρωπος τιμάται και προάγεται περισσότερο. Επειδή χρονιάζει τις καρδιές των άλλων, έτσι δεν είναι. Και λοιπόν ο άνθρωπος αυτός ο αξιωματικός, ο χύψη ωμέγα, ήξερε τι είναι το κομμοσχήνι, είχε ας πούμε αρνητικές γνώσεις και εμπειρίες κατά του αυτού και ήθελε όλοι να μην έχουν κομμοσχήνι. Τον ήλεγχε. Σιωπηλά τον ήλεγχε το κομμοσχήνι. Λοιπόν, βλέπετε και μόνη η θέα του ιερού κομμοσχήνιου εκπέμπει ένα σήμα που άλλος τους ελικεί και αναπαύει, άλλος τους αποθεί και τους κάνει επιθετικούς. Από μόνο του είναι μια σιωπηλή κραυγή αυτό. Βέβαια, όταν κανείς το γνωρίζει και κάνει μια προσπάθεια, σιγά σιγά μετά εγκληματίζεται και στρώνουν τα πράγματα. Αλλά ποτέ νομίζω με την υγεία του τη μορφή το κομμοσχήνι δίνει μια προβολή και μια επίδειξη. Ούτε είναι ο αυτοσκοπός του κομμοσχήνι, είναι απλώς βοήθημα. Δηλαδή δεν είναι κακό κανείς να προσεύχεται χωρίς το κομμοσχήνι. Δεν είναι το ζητούμενο το κομμοσχήνι, είναι απλώς βοήθημα. Μην θεοποιήσουμε τα βοηθήματα και τα κάνουμε σκοπούς.
Γερόντα, είπατε πριν κάποια στιγμή ότι ορισμένοι άνθρωποι δεν μπορούν να κοιμούνται μόνοι τους, δεν μπορούν να, γιατί κινδυνεύουν από το δαίμονα. Κινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους, κινδυνεύουν με ποιο τρόπο, έτσι μπορείτε να μας το...
Αυτοί που έχουν εμπειρίες δαιμονικές.
Ναι, που είπατε πριν.
Είναι και χαμηλότερο επίπεδο που έχουν απλώς κλειστοφοβία, νυκτοφοβία, σκοτοφοβία, γενικώς φοβία του μόνου. Δεν θέλουν να είναι μόνοι τους.
Αυτοί έχουν κάποια εμπειρία.
Όχι, αυτό είναι άλλο εμπειρία. Αυτοί που έχουν φόβο είναι οι δαιμονικοί. Φόβο εκ των δαιμόνων, δηλαδή ακούνε, αισθάνονται. Και αυτό δεν είναι ψευδέστηση, είναι αληθινό πράγμα. Δηλαδή κάπου ο άνθρωπος ελέγχει τον εαυτό του και καταλαβαίνει ποιο είναι το αληθινό και ποιο είναι το ψεύτικο.
Κινδυνεύουν άμεσα αυτοί να πάθουν...
Όχι, αλλά αυτό το πράγμα είναι μια εμπειρία για αυτούς. Δηλαδή αισθάνονται πως έχουμε και άλλα όντα τα οποία είναι άειλα. Όχι απλώς αγνώση, τώρα το βιώνει κανείς. Μου λέει για ένας λαϊκός. Λέει πήγα στο δωμάτιο να προσευχηθώ. Και είχα πω τη γυναίκα μου, λέει να κοιμάται στο άλλο δωμάτιο και εγώ να κοιμάμαι ξεχωριστά. Χρόνια πολλά τώρα. Και τότε κοιμόταν χαμηκετία κάτω. Έβαζε μια ψάτα, ένα σώμα κάτω και κοιμόταν κάτω. Το κρεβάτι σε ρωμάνο πάνω και κοιμόταν κάτω. Κατά γης. Ξαπλώνει λοιπόν ένα βράδυ να κάνει την προσευχή του και ακούει δίπλα του την ανάσα ενός αγρίου θηρίου. Δίπλα του. Φοβερό πράγμα. Ξανακούει πάλι, λέει, δεν είναι δυνατόν. Έτσι μια βαριά, πολύ βαριά ανάσα, άσχημη, πολύ άντομη. Αμέσως ένα, σαν να ήταν εκείνη τα πρώτα χρόνια τα φλιτ, έτσι δεν είναι. Ένα κύμα δυσοσμίας. Σηκώθηκε αμέσως, η δυσοσμία παρέμεινε, τίποτα. Αλλά μετά λέει τώρα πώς θα κοιμηθώ πάλι, πώς ξαπλώσω. Ό,τι νύχτα την έβλεσε σπαρτιάτικα. Κύριε σου Χριστέλεσόμα, Κύριε σου Χριστέλεσόμα, Κύριε σου Χριστέλεσόμα. Λοιπόν, αυτή η αγωνία και ο φόβος τον έκανε να ήταν περδίκη όλο το βράδυ. Γαρίδα το μάτι. Κύριε σου Χριστέλεσόμα, Κύριε σου Χριστέλεσόμα. Δηλαδή, μήπως ξαναεπαναληφθεί. Δεν ξέρω, λέει, αν επαναληφθεί, αν θέλει ο Θεός, θα επαναληφθεί, οτιδήποτε θα γίνει. Αλλά τι φοβερό είναι όταν κανείς πρωτογεύεται εμπειρίες αυτού του είδους. Μεγάλο πράγμα είναι. Πλατείνεται ο νους τόσο πολύ, ευρύνεται, γίνεται χωρητικός και λέει να τώρα είναι και ο άλλος κόσμος. Ψηλαφίσαμε κάτι από τον άλλο κόσμο. Ο Θεός το έδωσε. Δεν το ζητήσαμε εμείς, ούτε το περιμένουμε.
Εξωγήινοι που λέμε ότι υπάρχουν.
Πώς?
Οι εξωγήινοι. Ε? Όχι. Οι παρουσιάζονται οι δαίμονες τα κάνουν αυτά. Δεν υπάρχει άλλο. Καμιά άλλη εκκλησία.
Για να παραμείνω στο προηγούμενο πράγμα. Όταν είναι ένα παιδί και βλέπει αυτούς τους εφιάλτες και το πρωί που ξυπνάει, λέει ότι έχει δει διαβολάκια. Πώς ένας πατέρας, τι κάθε και του λέει ότι πρέπει να σκέφτεται τους αγγέλους.
Το Χριστούλε παιδάκι μου, το Χριστούλε παιδάκι μου, την Παναγίτσα παιδάκι μου, το Χριστούλε να προσευχήσεις, την Παναγία να ελπίσεις. Αμέσως δίνουμε το φάρμακο αμέσως, κατευθείαν. Καρδιακή ενδοφλέβη έννοιση. Το Χριστούλε παιδάκι μου, θα σκέφτεσαι. Και δεν φοβάσαι τίποτα. Αντί μην αρχίσουν και εμείς δαιμονολογία. Είδες έναν διάβολο, ξέρεις ο διάβολος, δεν πάθει τίποτα το παιδάκι. Κατά λέξη για το διάβολο δεν θέλει. Φτάνει τόσο αυτή την εμπειρία. Δηλαδή βομβαρδισμός για το Χριστό και την Παναγία. Αυτό είναι αντίρροπη δύναμη και ξαναπαίνει πάλι τον εαυτό του. Δηλαδή πρέπει κανείς να ενισχυθεί με το σωστό αμέσως. Ήξερα ένα παιδάκι που ήταν πολύ μικρό, ήταν στην Κούνια. Ήταν αρκετά μεγάλο και ήταν και στην Κούνια όμως. Πάνω από 2,5 χρονών. Και το σπίτι ήταν διόροφο. Και αρκετά ψηλά διόροφο. Και το πάθιο ήταν ανοιχτό. Και το παιδάκι σιγά σιγά σηκωνόταν πάνω από την κούνια, ήταν όρθιο, ήταν αρκετά, βάδιζε κανονικά, αλλά το βάδιζε σε μια πολύ μεγάλη κούνια, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Φαίνεται δεν είχαν ακόμη κρεβατάκι μικρό. Το σπίτι ήταν στον επάνω όροφο αυτό το παιδάκι και το πάθιο ήταν ανοιχτό. Και βλέπει ένα κεφάλι στον επάνω όροφο. Δηλαδή ο άνθρωπος πόσο ψηλός πρέπει να ήταν, ήταν 4 μέτρα. Σαν να ήταν ισόγειο, καταλάβατε τι θέλω να πω. Και ένα κεφάλι πυρούσε σαν να βάδιζε. Ένα κεφάλι φοβερό. Σαν χείρου, κάτι φοβερό ήταν. Και το παιδάκι έπαθε αυτό που λέγεται, που δεν μπορεί να μιλήσει καθαρά, έπαθε βραδιγλωσία. Και τώρα τραβλίζει. Μέχρι σήμερα. Κοντεύει τα 50. Τραβλίζει. Εκείνος ο φόβος δεν μπορούσε τώρα να το εξωτερικεύσει. Έγινε 10 χρόνο και προσπάθησε γραπτός να το εξωτερικεύσει. Για ποιο λόγο τραβλίζει. Μπήκε αυτός ο φόβος. Δηλαδή εκείνη η θέα, εκείνη η απέσια θέα εκείνη της μορφής, όταν τη θυμάμαι, πω, τι γίνεται. Όμως αυτό τον βοήθησε να φτάσει στα πνευματικά πολύ μεγάλα μέτρα. Έχει φτάσει σε πολύ μεγάλα μέτρα. Έπεσε που λέμε με τα μούτα στην προσευχή. Αντί να τον κερδίσει ο εχθρός, τελικά τον κέρδισε ο Χριστός με πλειοψηφία μεγάλη. Αλλά το άβεσε αυτό το σημάδι. Και ο Μωυσής ήταν και βραδύγλωσσος και τραβλός και σχνόφων. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι οπωσδήποτε μειονέκτημα, αλλά είναι κάτι.
Είπατε προηγουμένως ότι έχουμε χριστιανούς μόνο με χρίσμα. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
Βεβαίως.
Ορθοδόξους.
Βεβαίως.
Δηλαδή.
Παγκοσμίως.
Ε?
Παγκοσμίως.
Είναι ορθόδοξοι.
Ναι.
Με χρίσμα μόνο.
Ναι.
Αυτοί που ήταν άλλο δόγμα και έγιναν χριστιανοί ορθόδοξοι.
Ναι.
Α, καλά, αυτοί δεν είναι άλλη υπόψη.
Ε.
Αυτοί δεν είναι καμία καβαθισμένοι.
Ναι.
Να άψα πως είπατε εδώ στο... από εμάς.
Στο Άγιον Όρος.
Είναι ορθοδόξους.
Όχι.
Από ορθοδόξους.
Όχι. Ναι. Ποτέ δεν νομίζω μια χριστιανική ελληνική οικογένεια να κάνει μόνο χρήσμα. Αυτό είναι αδιανόητο για μας.
Δηλαδή, πότε αν κάποιος κάνει καθολικό βάπτισμα και μετά κάνει χρήσμα ορθόδοξο, τι είναι σε αυτή την περίπτωση?
Εσύ τι λες?
Το ίδιο, έτσι.
Όχι, η δική σου θέση ποια είναι?
Η δική μου θέση είναι ότι την ώρα που κάνει καθολικό βάπτισμα είναι καθολικό, δεν έχει καμία σχέση με το ορθόδοξο.
Ναι. Πρώτα απ' όλα οι καθολικοί δεν κάνουν βάπτισμα. Δεν είναι βάπτισμα, είναι ράντισμα. Και ράντισμα να ήταν δεν είναι αγιασμός. Δηλαδή δεν ισχύει, πώς θα το πούμε.
Και ερχόμενοι στο προηγούμενο με τον δαίμονα, τι...
Το ομολογώ εν βάπτισμα είναι το ορθόδοξο εξ ορθοδόξου κανονικού και μη κολληματικού. Δηλαδή να μην έχει αργία ο άνθρωπος, γιατί έχουμε και περιπτώσεις. Πώς? Να είναι ενεργός η ιεροσύνη. Να είναι ενεργός η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη. Ήταν ένας άνθρωπος, παπάς στο εξωτερικό έγινε, που ήταν καθιερωμένος. Δεν το ξέραν η οικογένεια αυτή. Πήγε κάπου μακριά και βάπτισε το παιδάκι. Το μάθα μετά από χρόνια οι γονείς. Πω, λέει, εκείνος ο παπάς που το βάπτισε το παιδί μας, το γιο μας, ήταν καθιερωμένος. Έπιασε ή δεν έπιασε? Ρωτήσαν πολλούς, γιατί απογράφεται το ξαναβάπτισμα. Δεν θα αναβαπτίσουμε το τέκνον. Και τελικά του είπαν πρέπει να ξαναγίνει βάπτισμα. Και το ξαναβαπτίσανε.
σε περίπτωση που πάρει
είναι πολύ λεπτό πράγμα
για να ξαναεντάξει τον κληρικό, τότε κάνει πράξη η εκκλησία για να δεχτεί τα βαπτισμότα που έχει κάνει?
Ποιον κληρικό, δεν καταλαβαίνω.
Έχει και κάποιον κληρικό, τον έχει βάλει κάποιο επιτίμιο σε κοινωνισίας και της μη τέλησης μυστήριων. Αυτός παρόλα αυτά έχει κάνει κάποια μυστήρια και μετά η εκκλησία έχει ξαναεντάσει μέσα. Άρα το επιτίμιο που του είχε βάλει. Κάνει μια πράξη για τα βαφτίσια ή για τους γάμους που έχει κάνει αυτός ο ιερέας?
Κοιτάξτε, εγώ θα το πω τώρα πώς είναι η εμπειρία του πράγματος, έτσι δεν είναι? Αλλιώς τα γράφουν τα βιβλία και καμιά φορά μπορεί να είναι και αλλιώς η εμπειρία. Η ίδια η εκκλησία είναι ταμιούχος της χάριτος, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Αυτή μας δίνει τη χάρη. Αυτή δεν μας χειροτονεί, γιατί είναι αρχιερέων. Πολύ ωραία. Τι εστί η ιεροσύνη? Το να μεταδίδεις και την χάρη. Να γίνεις εσύ που λέμε γεννήτρια, έτσι δεν είναι? Ναι. Να παράγεις και μόνο στο ρεύμα. Ο διάκος δεν μπορεί να παράγει, δεν μπορεί να κάνει λειτουργία. Ευλόγησον το Κυρίο διεθόμενο, αλλά δεν δέεται. Ούγαρ δύναται, δεηθήνε. Δεν έχει την χάρη της μεταδόσεως του Άγιου Πνεύματος. Με Άγιο Πνεύμα να δεηθεί μπορεί, να μεταδώσει δεν μπορεί. Είναι χάρισμα, δεν είναι κακό, δεν είναι? Λοιπόν, τώρα επί της ιεροσύνης, κανείς αφού λάβει την ιεροσύνη, την αρχιεροσύνη, μπορεί να τη μεταδώσει την χάρη στην αργία, έτσι δεν είναι, ή στην καθαίρεση ή σε ένα επιτίμιο. Η ίδια η Εκκλησία σου συστέλνει την χάρη, την μεταδοτική. Να μην μεταδούντες την χάρη σε άλλους. Την έχεις την χάρη. Δεν αφαιρεί τη χάρη. Και να καθαιρεθεί κανείς, η χάρη παραμένει. Απλώς δεν ενεργεί. Γιατί ο Θεός έχει τα χαρίσματά του αμεταμέλητα. Δηλαδή δεν τα παίρνει και τα δίδει επειδή οι άνθρωποι παίρνουν και δίδουνε. Ο Θεός μόνο δίδει, δεν παίρνει. Όμως ο ίδιος ο Θεός σέβεται τους ανθρώπους, τους λειτουργούς του, έτσι δεν είναι? Που αυτοί δίδουν, έχουν το δεσμήν και το λύν. Επί της ιεροσύνης αυτό το πράγμα συμβαίνει πολλές φορές. Άσχετα αν είναι δίκαια ή άδικη η καθαίρεση. Χειροτονήθηκε ο τάδε και καθαιρέθηκε. Τώρα που ήμουν σε ένα μοναστήρι, μου έλεγε κάποιος επίσκοπος ότι ήταν κάποιος αρχιμανδρίτης στο εξωτερικό, ο οποίος καθαιρέθηκε, αρχιμανδρίτης. Άγαμος, καθαιρέθηκε και κοιμήθηκε και τον θάψανε και τον μνημονεύει ως μοναχό. Όχι ως ιερέα και μάλιστα αρχιμανδρίτη. Είναι πολύ λεπτό το πράγμα. Τώρα, κατά πόσο το ήταν νόμιμη, δίκαια ή άδικη, πολλά πράγματα είναι τόσο λεπτά που θα τα μάθουμε στον άλλο κόσμο. Εκεί ο Θεός θα αποδώσει τέλεια δικαιοσύνη. Κανείς δεν θα γλιτώσει. Και αλίμονο αυτός που έκανε λάθος και αδίκησε αυτόν τον λειτουργό. Έτσι δεν είναι? Όμως εδώ στη στρατευμένη κάτωθεν εκκλησία οφείλουμε εμείς να ενταχθούμε στις αποφάσεις, εφόσον είναι συνοδικές, γιατί πρέπει να είμαστε οι εκφραστές της υπακοής του Θείου Θελήματος. Διαφορετικά θα το παίξουν και εμείς όλοι οι πάπες. Εύκολο είναι να πω αυτό είναι δίκαιο και αυτό είναι άδικο, θα υπακούσω, δεν θα υπακούσω, τότε τι, θα το κάνουμε ανάρτητο όλοι μας. Πρέπει να είμαστε μέσα στην εκκλησία. Άλλο πώς σε βασανίζει η λογική και πώς το αισθάνεσαι βαθιά-βαθιά, και άλλο τελικά τι πρέπει να κάνουμε σαν στρατιώτες της εκκλησίας.
Ακούει. Ναι.
Διαφορετικά διαλύεται η ενότητα και η αρμονία που υπάρχει μεταξύ μας.
Σε αυτή την περίπτωση έχουμε πρόβλημα.
Ναι, έχουμε.
Οι βαπτίσεις αυτές που έχουν γίνει είναι άκυρες.
Όταν δηλαδή κάποιος καθυρημένος βαπτίζει.
Ναι. Και μετά από ένα χρονικό διάστημα ενός τριμήνου ξαναδίδεται η δυνατότητα στον ιερέα να μεταδίδει το χάρισμα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Δηλαδή την βάφτιση που έχει κάνει είναι άκυρη?
Θα ήταν καλύτερα να την ξανακάνει πάλι την βάφτιση. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Εφόσον τότε για καθαίρεση μιλάμε. Καθαίρεση μιλάμε που σημαίνει ότι δεν μπορείς να μεταδώσεις πουθενά σε κανένα τη χάρη, ούτε και στον εαυτό σου δεν μπορείς να τη δώσεις. Είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Και αυτό η Εκκλησία είναι του δεσμή και λύν. Η Εκκλησία μας δίδει την άδεια. Δεν την παίρνουμε αφή αυτού μας. Η Εκκλησία δίδει και παίρνει. Τι να κάνουμε? Πάντα δεν συνέβαιναν αυτά. Έλεγε ένας γέροντας για τους λειτουργούς: με τι λύσα παρακαλωθεί ο εχθρός, στους ιερείς και αρχιερείς όλου του κόσμου, στους Ορθοδόξους. Κάτι να συμβεί, κάτι να γίνει από εδώ, να τα φέρει από εκεί, να τα φέρει ο εχθρός, έτσι δεν είναι. Να μας βάλει σε ένα βλάκι μέσα, έτσι δεν είναι. Και να μας αρχίσει να μας προκοπάει αδυσόπιτα μετά, δηλαδή να μας καθαρίσει όλους. Ή δυνατόν. Είναι πραγματικά μεγάλη νίκη και επίτευγμα να φτάσει κανείς νικητής μέχρι το τέλος και μέχρι το τάφο νικητής και πέκεινα το τάφο. Γιατί μετά καταγράφεται η ιστορία και άλλοι μετά κάνουν να αμψηλάφιση της δικαιοσύνης και της αληθείας και της ιστορίας. Και λένε ναι, εντάσσεται, εγκρίνεται, τον μιμούμεθα, ακολουθούμε στα ίχνη του, διότι ήταν κατά πάντα δίκαιο. Είναι λεπτό το πράγμα αυτό. Έχουν γίνει τόσα πράγματα θετικά και αρνητικά που όλοι οπωσδήποτε παίρνουμε θέση και πολλές φορές μετά φόβο παίρνουμε τη θέση. Τώρα που ο εχθρός είναι πιο έμπειρος σε αυτά τα θέματα και είναι πιο πολύ εφευρέτες και λεπτοπίλεπτα μαθήματα χειρίζεται, έχουμε ανάγκη πιο πολύ από προσευχή και από νηστεία. Αυτά αδελφοί μου. Καλό βράδυ, καλή ησυχία, καλή αγρυπνία. Το βράδυ θα έχουμε μικρή ακολουθία στις 5. Εμείς αφορμόζουμε και το άσκημα. Ένα ευλογημένο. Εμείς αφορμόζουμε το ασκητικό πράγμα εδώ πέρα. Τις μεγάλες μέρες κάνουμε πλήρες ακολουθίες.
Κύριε Πρωτεύοντα και Γέροντα, και εμείς οι κοσμικοί είμαστε στην δουλειά να κάνουμε κομποσκήνη ή να παρακολουθούμε.
Και το ένα και το άλλο. Και τα δύο μέρες.